Beno, aste azkenero bezala tertuleari zabalduko diogu tartea jarraian eta horretarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko gaurkoan bi kazetari Jon Garmendia eta Jasone Iroz. Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai.
Arratsaldeon Jasone.
Bai, arratsaldeonenei.
Kontu ezberdina ditugu gaur mai gainean, baina tira aktualitate gertukoenari helduz edo aipatu nahiko nuke batzokoan Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Akitaniako presidente Alain Rousset ikusi genituela elkarrekin Bizkaian, Busturin zehazki, Akitaniak eta Euskal Autonomia Erkidegoak osatzen duten Euroeskualdeko ordezkarien bilkura egin zuten zehazki bertan. Urkulluk adierazi zuen nahiko lukela Nafarroa ere Euroeskualde honetara edo batzea. Tira, bai lehendakariak baita Rousetek ere mugaz gaindiko elkarlanaren balioa nabarmendu zuten. Ezagik, nola baloratzen dituzue zuek halako elkarlanak? Jasone.
Bueno, elkarlanak ongi esan duzu, zenta hori pluralean erabili beharreko gauza da. Elkarlana balitz, ba ongi, baina gertatzen dena da, nik uste dut mugagaindiko gaia dela, instituzio guztiek erabili behar dutena, aipatu behar dutena, agerian utzi behar dutena, baina funtsuan gero lana eta emaitzei doakionez, ba beti utxean edo utxetik nahiko hurbil gelditzen den hoietakoa, ez bada ba gauza konkretu batzuetan bi aldeek interes berezi badutenean, kasu honetan ba ahetzenan bezala alegia. Baina bestela ba zenbat egitura daude horrela. Bueno, hor euro eskualde aipatu duzu, Akitania Euskadi, baina aipaditzakegu ere beste 11 ba euro hiriarena, Baiona eta Donosti artean osatu behar zena eta printzipioz paperean osatu dena, baina gero ba nork daki edo zer gertatzen da. Bueno, bai eskolen arteko trukaketak gertatzen dira batzuetan eta horrelako gauzatxoak, baina gero funtsean eta beharko litzateken eta denon onerako izan daitezken txostenen inguruan oso emaitza eta oso fruitu gutxi ematen dituzte mugagaindiko egitura horiek, ez? Gero ere sortu zen departamenduaren mailakoa, hori logo edo la conférence transpirenean edo Pirineo gaindiko egitura bat, hor sartzen zirenak uste dut ez dakit Gipuzkoa edo Euskadi sartzen zen Nafarroarekin eta Pirineo Atlantikako departamenduarekin, gero badira ere beste arloan, ba esate baterako Bihartzean, arlo ekonomikoan eta bar eta bar. Gero hala, nik uste dut denek begibistakoa delako mugagainiko loturak beharrezkoak direla alde batetik, nunbait gizarteak egiten dituela, beraz nunbait egiturek prozesu hori segitu behar dute, edo mugimendu edo joera hori asumitu behar dute, baina gero benetan egitura edo instituzio guzti horiek zer nahi duten, edo zer egiten duten funtsian benetako lan eraginkorra egiteko, ba hor ni nahiko ezkor nago egia esan, askotan segitu ditut gai horiek, eta ba hori, aldi oro zitzoso ederrak, benetan orain abiatuko gara, eta bar, eta bar, eta gero funtsian, bueno, bai, badaude laguntza batzuk ematen direnak, badago funtsa bat hor mugagaindiko proiektu batzuk laguntzeko, eta bar, baina benetan, benetazko borondate bat balitz, uste dut asko zurrunago eta asko azkarrago joan daitezkela. Eta uste dut ez dela inungo gogorik edo inungo borondaterik eragile politikoen artean gauzak aurreratzeko.
Esango dugu gero, beraz egiturak hor daudela ez da, baina esaten ari zaren moduan Jasone, gabeziak ere nabarmenak, hala dela uste alduzu Jon?
Bai, bai, nik pixka bat, bueno, gabeziak eta gabeziak azken batean herritarrok pairatzen dituguna dira, ez? Ez dakit, Jasone diona ditik, eltzen diote, nik gero aipatu nahi nuke ba, elkartzen dira Inigo Urkullu eta batez ere Alain Rousset, ez? Alain Rousset, nik aipatuko nuke gizona udela pasaden milurtekoa, eta horrek esan nahi duen guztiarekin, hau da, ba, kontseilu regionalean Akitaniakoan mintzat, bada 1988 ezkerotik, 2015 gaude, eta hor jarraitzen du, ez? Azken batean, ba, bueno, alderdi sozialistako kide bat, eta baina oso postura proiektu oso eskuindarrak, ez, eta gizarte bati ba eskaintzen dizkio, ba gizarte ba un mota bati eskaintzen dizkione aurrerakuntzak, hau da, esan nahi dut 2004ean izendatu zuten 98az geroztik, eta 2004 hortan baliatu zuen ba Juan Jose Ibarretxerekin, ba bueno, horritzen dut, ba bueno, ba Fikoban egin zuten nolabait ba trenaren proiektua, ez, ba tren hori ba Akize, Gasteiz, Bilbo, Madrid, eta Ibarretxek bertan esan zuen bueno, ongizatea lortzeko tren hau hartu behar da. Eta nik hor zelantzan emango nuke ongizatea norena, hau da, zein da tren hori hartuko duen bidaiaria, zein da bere perfila. Hau da, ze gizarte klasea da tren hori baliatuko duena. Mez, bada, enpresariak Madrilera joango direnak egunez egun, Pariseti Madrilera bitarteagian, edota baita ere Ipar Euskal Herritikan Parisera bidean. Hau da, noren ongizatea begiratzen da, gizarte osoarena. Eta plantatuko nuke, eta noren natur giroa, inguru giro, noren lurraldea izorratzen da, o guztiona. Hor argi da, izorratzena dena da guztiona. Eta hori horitzen du gainea, abiadura handiko trenaren, ba, bueno, kidek ere garai hartan esalatu zutela, hau da. Eta 2004 zain, naiz, pasadira 11 urte. Taren egiten dute beste alako argazki hartze bat berdin, Alain Rousset berdinak jarraitzen duena hor, eta ba bueno, ba Euskadiko kontseilu horre zaten batean bi kontseilu dira arduradun den Iñigo Urkulluk, eta azken batean nire kezka nagusiena beintzat da norentzako proiektua egiten dute. Ba, hau da, guztien diruarekin egiten dute, guztiei galdegin gabe, eta guztion ondasunak direnak izorratuz, eta bueno, ba, horren aurrean nik nire desadostasuna behintzat agertzen dut.
Esan dugu atzokoan bilkura burutu zutela, jada aipatu duzu Jon, ez da, ba, bi mandatariek hain juste, bai Urkulluk baita Rousetek ere, ba, atxetea izan zuten gai nagusi, tren lasterraren garrantzia azpimarratuz, eta noiz eta, ba, tren lasterraren bideragarritasuna zalantzan jartzen duten txostena, ba, gero eta ugariagoak direnean. Ez dakite gaiari lotuta Jasone zer gehitu nahiko zenuken?
Bueno, hor, argi da, beti danik AHT-ren txostena izan dela, ba, bi alde horiek Akitania eta Euskadi lotu dituen txosten potoloetariko bat, eta noski biek zuten bestearen argudiopean txosten hori aurreratzeko beharra, eta hor ikusten zuten zilegitasun bat. Euskadin esaten zen, bai, banan badago Arko Atlantikoaren proiektua, beraz guk ezinbestekoa dugu proiektua aurrera eramatea, zenta ezin da moztu, eta noski, eta Rousetek hemen gauza berdina, zenta gogoratu behar da, betidanik hemen Ipar Euskal Herrian, ba, autetxiak eta proiektu horren, bueno, agian betidanik ez, baina ala ere nahiko azkar izan zen horrelako gehiengo bat, autetxien gehiengo bat, esanez, ba, hori, AHT-ren proiektua hemen Ipar Euskal Herriko zatitxo honetan behintzat etzela bat ere egokia eta ez da bideragarria, zenta toki aldetik eta, bueno, ba, hainbat zailtasunak bat ziren, eta gainera nunbait hemen kostaldetik pasatu behar zen, eta ba, kostaldean lekuak suposatzen duen guztiarekin, ez, eta benetazko hondamendia eragingo zuen hemen bide horrek. Beraz, Rousetek beti behar zuen Euskadiaren oniritzia ba, bordaleen gai tarte hori nunbait tarte horri zilegitasuna emateko, zenta jakin behar da ere Frantzian beste proiektua, AHT proiektu desberdinak aztertzen ziren berdenboran, eta etzen argi zeinek irabaziko zuen, edo zeini Frantziak emango zion lehentasuna. Beraz, hor, badirudi lehentasuna ez dela bordale endaia artekoa, baizik eta Tolosatik, bueno, Tolosaldetik pasatu behar dena. Beraz, hor, gelditzen da pixka bat, Akitania, ba, hala, ez dut esango ipurdia irean, baina pixka bat, hor, uste dut, azkeneko txostenen emaitzek ez diotela onik ematen. Eta horre azpimarratuko nuke hor EAJ-aren baitan zenolako kontraesana, zenta Ego Euskal Herrian beti EAJ-a izan da, trena HT-ren proiektua goraipatu duena eta nunbait garatu duena, eta Ipar Euskal Herrian gogoratu behar dela ere hauteskunde batzuetan ba, EAJ-ako hemengo hautetxiek kontrako iritzia ere eman behar izan dutela, zenta hemen hautetxien gehiengo handi batek ez zuen HT-ren proiektua nahi, beraz hor agerian uzten da, ez? Ba, zenolako mailak dauden erabakitzerakoan eta interesen araberan edo mailen araberan, ba, interes oso oso desberdinak direla, ba, hori jonek esan duen bezala.
Datu interesgarria hortxe utzi duzuna alderdi jeltzaleari lotuta. Tira, aurrera egin behar dugu, aipatu dugu atzoko bilkula hori busturin, igandan berriz aberri eguna ospatu genuen, eta aberri eguna igaro berritan, ba, Euskal Herri independientea helburu duela horitxe berretxi du EH Bilduk, bidea egiten segi beharko da, helburua lortu arte, eta hortxe dugu, ba, koalizioa bertzaleak ere proposatu duen Euskal bidea. Tira, Ipar Euskal Herriko errealitate politikoaren argazki bat edo departamentu etako hauteskundeek utzi berri digute, nola baloratzen dituzue izan diren emaitzak?
Bueno, nik uste dut ba, edabide askotan agertu da eta batez ere, ba, bueno, ba, batez ere euskale abertzalegoak pasioz, ilusioz eta ez dakit itxaropenez bizi dituela, ez, garai hauek, hau da, nolabait finkatu du bere proiektua eta proiektu horren baitan ba emaitza onak izan ditu, ez? Eta batez ere ba lehen itzulian izan ziren emaitza interesgarriak eta bigarrenean hobetu egin dira. Hobetu dira ikusiz eta ba adibidez eskuratu dituela ba bai Hendaia inguruan, Ziburu, Donibane Lohizune, Alderdi Sozialista frantsesak eskatu zuen bozka Euskal Herria bai irentzat eta bozka hori nolabait lehen aldiz eskuratu duela Euskal Herria bai koalizioa bertzale guzti horrek, ez? Hau da, nolabait langa bat pasatu da eta utzi da orain arte, ba bueno, hormak eta paretak zitu ditenak, ez? Hau da, ikusten da politika egiteko ba gertutasun bat egon daitekeela. Baina hortan ere esan behar da Alderdi Sozialistak eta hau da Alderdi Sozialista orain arte babestu duen herritargoak eman badio abertzalego koalizio horri bere babesa, esan nahi du koalizio horren mezua ere zein izan ote da edo nolakoa izan da, ez? Bueno, hor badira zalantza batzuk zabalduak, baina bai bada ilusio bat. Eta gero bestalde aipatu behar da ba eske, bueno, abertzalego horrek nolabait bueno, atxikizuela eta itzuli zela garai bateko mezuetara, ez, hau da, hemen bizi, hemen lan egin, eta beharrezkoago ikusten den mezu bat. Horra adibidez, ba, bueno, ba, planteatzen diren zalantza horiek lehen aipatu ditudanak, bueno, esan behar da, egiten dela apustu garbi bat, hau da, bertakoek, bertan bizi, bertatikan aurrera egin, eta bertatik herri berri bat sortu, ez, edo ez dakit, eta horra sort behar direla laguntzak, aliantzak, eta behar dela konfiantza bat, eta atxiki da, edo utzi zaio garai bateko ba nolabaiteko mezu hoiei aldarrikatzaile hoiei eta bide bat dela, baina aipatzen da ba bueno, abertzalegoa beintzat baduela zer esanik gaur egungo eremu politiko horretan, hau da orain arte bazterkeria handi bat sufritu duen jendea izanki geroz da gero kontutan hartuagoa da, baina hor jokatu beharko du lana, ze lana handia da, aipatzen delako, eta batez ere hegoaldeari begira iparraldeaz, baina iparraldea bizikian hitza da. Hau da, ez da gauza bera Baiona, edo eta Donibane Lohizune, eta azken batean ez dira kilometro asko ez tartean, ba, 20 kilometro dituzu tartean. Baina BAB hortan dagoen ba, euskal izaera guztia ezabatua da guztiz, eta abertzalegoak indar gutxi du, eta gainera populakuntza iparralde oso horren populakuntzaren zatia handi bat bertan da, ez? Eta ez da berdina, barnekaldea hartzen baduzu Baxen Nafarroako Donibane Garazi, inguruko mendialde edo inguruko herri eta egoera edota Hendaiatik Donibane Lohizunera bidean, ez dakit, bueno, badago desberdintasuna handi bat eta askotan hitz egiten da, ba bueno, iparraldeaz, baina iparraldea bizikian hitza da eta anistasun horretan jokatu behar dira, ba egoerak direla biziki desberdinak, eta bueno, baina egiazki, abertzale ikuspegitik ikusita, emaitza biziki onak izan dira. Gero bada elementu kezkagarri bat, esaten denean, ba, bueno, Fronte Nazionalak gelditua izan da, nik ez dutala ikusten behintzat, eta Ipar Euskal Herrian, ba, bueno, kezkaz bizitzen dut, ez zer nolako emaitzak jaso dituzten ona bat direla. Eta bestela, ba, hortan utziko nukenik.
Jasone?
Ba. Ba, bai, ni, bueno, aberriguna eta hauteskundeak bizkat lotu dituzu, ni ala ere ezberdin duko dituzke, zenta aitortu behar dizut, ba, bizkat ni nahi, bueno, bai, noski, errangabe doa abertzaleen bozkak goratu direla, eta hori txalotzekoa da noskin, ados naiz esateko, ba, hori nunbait abertzale mugimendu abertzale politikoa nunbait, bazterkeri bat jasan duela eta hori ba emeki ezabatzen ari dela, baina gero ba hori zuk lotu baitituzu aberriguna independentziarako aldarrikapena eta hauteskundeak, ba hor pixka bat ni nahiko edo ez dakit ezkor edo kezkati naizen, zenta ia esan ba azken urteetan ja ba independentziaren aldarrikapena gero eta diskretoagoa egiten da, eta gero eta edo pragmatismo baten izenean ba garai batean departamendu bat aldarrikatzen zen ezagupen gisa, eta gero departamenduari atea etxi zioten Frantziako agintariek, eta gero bueno, pues orain eskatuko dugu beste zerbait, egitura berezi bat ez dakigu, eta orain badirudi hirigune prefetak proposatu duelako, ba hirigune zabal baten eta Ipar Euskal Herriko herri guztiak batuko lituzken hirigune baten ideiaren atzetik gabiltzala, edo hori aztertzen ari garela, ez dakit, bueno, ni ez naiz politikoa, ez, beraz, nik ez dakit guzti horren atzean zer dagoen eta zer ez. Ni tamalez, esango nuke, ba, gala, batzutan independentzia bezalako aldarrikapen zintzo simple bezain interesgarriak, ba, bueno, oso diskreto egiten direla, eta bai, bale, egin behar da denekin, gizarte hainitza dugu, eta, bueno, ikusi behar da gaurko errealitatea, baina hain zuzen ere, nik Europako errealitatea ikusten dudanean, eta Europa mailan, edo mundu mailan, gero eta garbiago gelditzen denean, ba, tokian tokiko errealitateetatik egin behar zaiola aurre, ba, gaurko gizarteari, independentziaren aldeko aldarrikapenak gero eta hainitzagoak direla, ba, Katalunia, Eskozia, eta bar, eta ikusten dut hemen ba alderantzizko joera, ez? Beti danik aldarrikatu dugu independentzia bat eta orain badirudi ba bueno, ba ikusi behar dugula eta nik hor ba pena sentitzen dut, eta bueno, ba igandean Iruña nintzen eta ia esan ba uf, ba nik horrelako txute batzu beharrezkotzat jotzen ditut eta uste dut proiektu politiko guztien gainetik ilusioa behar duela herri batek aurrera ateratzeko, eta momentu hontan ba ez dakit, ni bala, ilusio hori ez dutola beste herrialdeetan askoz baikorrago eta askoz azkarrago ikusten dut Euskal Herrian baino, eta ez dakit, hori agian ikuspundu oso pertsona da, ez dakit, baina pixka talde horretatik nago ezkor edo triste edo bai, zenta uste dut batutan makurtu dugula burua, ez, eta alderantzizko joera eskatuko nukenik gaur, ez, sinestu dezagun, eta uste du gaur egun gainera jendeak ikusten duenean zenolako jokamoldeak dituzten estatu poderetsuen agintariek, zenolako gizartea sortzen ari diren eta garatzen ari diren, nik uste dut ba, beste aldarrikapenak eta beste realitate bat aldarrikatzen duten proiektuek benetan gaur inoiz baino zilegitasun handiagoa dutela, eta nik horren parioa egingo nuke, eta tamalez EH Baik irabazi ditu boz gehiago, beraz ez dakit pragmatismo horri esker lortu dituzten edo ba hori beste alderdiekin konparatuz ba hau delako pixkat ezberdintzen dena, eta horren izenean irabazi duten, hori oso interesgarria litzateke hola inkerketa soziologikoa egitea, baina hala ni ez dakit pragmatismo horren izenean noraino joan gaitezken eta zenolako lagunak edo zenolako urratsak eman behar diren edo zenolako norabia hartu behar den. Batzutan iparra galdu dugula iduritzen zait, baina hala, iritzi pertsonala da.
Pentsatzen dut aurrera segi horixe egin beharko dugula, pausuka eta joango direla gauzak ere denbora pasala argitzen eta norabideak eta bide lagunak eta guzti horiek. Tira, euskal preso politikoi ere erreparatu nahi genioke, oieroa aipatu nahi dut batetik, ez da estatu frantziarrean kondena bete eta Paris inguruan konfinatu dute, bere familia Larresoron biziden bitartean. Tira, Jon, zuk laguna duzua, ez dakit konta iguzu zein egoera bizi du eta zer eskatzen duzue kasu honi lotuta?
Bai, bueno, laguna dut eta bueno, gaur goizean aritu naiz berarekin hizketan pixka bat eta bueno, aipatu nahi nuke ba pixka bat jakiteko behintzat ba oier rapidia lauean pasaden larun batan zela aske kartzelatik atera zela, hau da aske hitza ez dut baliatuko zen ez da hola. Konfinatu zuten, bueno, hau da asignazio bat eman diote, eta asignazio horre behartzen du San Germainen lei, da hiri bat, Parisetik mendebaldera dagoen, ba, 20 kilometrotara dagoen hiri burges bat, ba, hau da, bai hotelak, etxe bizitza berak, biziki garestiak direnak, horrekin esan nahi da, aste bete bat, edozin lekutan lo egiteko ez dagola gainera, ba, pagatu behar dituzula 300-400 euro aste bakoitzean, eta esan nahi da, gainera jarri zaizkiola, ba, nola baiteko bete behar batzuk, hiru aldiz sinatu behar duela egunean, eta gaueko ordu bataz geroztik ezin duela kalean ibili, ez? Ez dakit, nahi dio horrek eramaten hau, ez dakit, errepresio gogor baten irudikapen batea, ez dakit. Zen da, ez da, uste dute ohitu garela, egoera krudelak bizitzera, eta ohitura horrek sortu digula, ba, bueno, esatera, bueno, aurrera aterako da, edo ez, baina ez dakit, ez da normala, ba, oierren kasuan adibidez, ba, oierre familia Larresoron du, Lapurdin, baditu bi aur, badun eskalaguna, kartzelatik aske geldituta aske behar luke, itzultzeko aukerakin, baina gertatzen da Frantziak debekatu ziola Frantziako lurretan egotea. Hau da, guk aipatzen dugu Lapurdi Euskal Herria da, bai, baina hemen Frantziak agintzen du. Eta hemen lurraren arloan bezala, baita herritarrekiko ere, ez? Bestalde, oier, Donostiarra izanki, ere, ukatu zitzaion nolabait euroagindua, eta euroagindu hori ukaturik, Frantziak hartu zuen, nolabait ardura oier babestekoa, baina aldi berean ez dio uzten Frantzian bizitzen. Beraz hor dagoena da egoera kaskiano bat, hau da. Leku batean ezin egon, bestekoa izan, bestera ezin joan, ez dakite, dago egoera biziki kaskiano da. Baina mendekuari lotutako egoera bat, hau da. Egontzen lengoan ekitaldi bat esenperen, Pakito Luján bio presoia, kerranikoak aipatu zuela, ba, betiko zigorrak mendekukoak dira, porrotoan oinarrituak. Eta nik uste dute bai Frantziak eta Espainiak ba hori erabiltzen dela mendekua eta porrotoa. Hau da, oier gaur, gaurkoz, lortu du pentsio bat, pentsio hortan egongo da urrungo aste arte, hortik aurrera ez daki zer egingo duen, biziki zaila da, lekuak alokatzean, eta biziki zaila da, bere egoera, zegoera politikoa ukatzen dutela, esaten dute presoak ez direla politikoak, baina nola ulertu liteke, oier bezalako pertsona bat, azke gelditu dikan, zigor bat ezartzea oraindik gehiago, hau da, humanoki, giza eskubideen aldetik, onarte zina da, ba, berak bere familiakin ez egotea. Hau da, nola azalduko dite orain artekoa beren bi aurrei azaltzea posible zen, kartzelan dago eta hau da egoera. Baina nola azalduko diozu ez orain naiz, eta etxetik urrun, 800 kilometrotara dagoelako, ezin naiz etxera joan. Bi dimensioa daude, ze bat da helduena, eta da ohiturak ditugunak, eta politika, eta gizarte zail arlo bat, baina beste dimentsioan umeak daude. Eta umei, oierren kasua ez da berria, zan nahi dut, umei, gure herri zarrontan, ari gara esortzen ez dakit etorkizun bat, benetan ahula eta demokrazia oroz bintzat ustua, zan nahi dut, adibidez kasu bat, bueno, honi lotuta aipatuko nuke ba Igorri Gartua, ez? Aterazen Frantziar estatutik kartzelan maiatzen egingo ditu bi urte eta beren eskalaguna alaitzareitio kartzelan dago goño. Eta beren semea bakarrik joan behar du ama bisitatzera Rennesen da, Bretainian. Eta Igorrek debekua du Frantzian sartzeko, ez? Edo Frantziara etortzeko. Beraz ikusten da, ezin du bere neskalaguna bisitatu, ezin du bere aurrarekin neskalagunaren gana joan. Hor, zigor hori, niretzat kriminala da. Edo, Eider Uriburu, ez? Izan zen, mutilagunaren edo paiketara joan, eta bazuen debekua, atxilotu zuten, eta kartzelan da. Eta jerostik kartzelan segitzen du, ez? Eta, nik horren aurrean, ba, bueno, ikusten da, Frantziak, ba, duela, ba, mendekurako, ba, bideraketa zuzen bat. Eta hori errekin egiten ari direna, mendekua baino ez da. Hau da, gainera aipatzen diote ezker zeharraz bezala, esanaz, bai, baina bueno, badakigu ez duzu dirurik, ezin duzu lan egin, ezin duzu, baina moldatuko zara euskaldunek zuen artean baduzu elkartasuna, ez? Horrela iradoki zaio eta zuzenki izan zaio, ez? Arazo hori nolabai konpondu behar da. Esateko, ez du, ez lanik izango, berak bere partzekati pagatu behar du, nola bizitzen da, ez? Ezin da azaldu, azalezina da. Horretarako, ba, bueno, larun bat ahontan, bueno, ba, bai, Larresoron behintzat, jendea mugitzen ari da, Lapurdin ere, eta nik uste jendea kontzientziatu da duela, horrelako gaiekin, ba, Frantziak oharpen bat, bestela segituko duelako beti ere horrela, ez? Baina, nik uste eta horregin behar zaila, gauze, eta bada manifestaldi bat ditua, apirilaren 11an, Larresoron, ba, pixka bat, bueno, ba, kasu hori ere zabaltzeko, eta kasu hori salatzeko, bueno, nik bero bestalde, ba, bukatzeko behintzat, adierazpen luzea, bueno, oierro, ongi somatu dut, bueno, badu, animoak eta ilusio bati eusteko goa, ez, nahiz da jakin, ba, bueno, berak kalera ateratzekoan, ba, bere ilusio nagusia izan familiarekin biltzea, ez, nola baita, eta, bueno, zalduko du norbaitek nola kristo den posible familia bat hola elkarturik egotea.
Bai, eta zoritxarrez kasuak asko dira, esan dugu oa konfinatuta, mende laurdena espetxean daraman Frederik Arambururi berriz berriki baldintzapeko askatasuna ukatu diote, Ibon Fernandez Iradi esklerosia anizkoitza duen preso politikoa ere espetxean dute oraindik ere, nabarmen beraz, Estatu Frantziarrak ez duela pausurik emanai espetxe politikan, ez da konponbide prozesuan ere hortxe dugu Basabin Mendizabali eslari esaterako martxoaren 23an atxilotu zuen polizia Frantziarrak Dona Paleun, tira, esango dugu, zarrak berri, garai berri batean, Jasune.
Bai, bai, oso ondo labur bildu duzu, zu kasitako zerren hori tamalez, luzea da, eta ala, ez da aztu behar, horregatik, ba, pragmatismoa bai, baina ez da aztu behar ala ere, parean Frantzia dugula, eta Frantzia dela Euskal Herriaren etxaia, beraz, bai, ezberdin du behar dira tokiko egoerak eta errealitateak eta Frantziar lokoak, baina iristen da momentu bat nun badakigun nor dugun parean, eta bueno, argi geratzen da presoen inguruan zenolako presioa jartzen duen Frantziak, eta kasu batzuetan eta presondegietako baldintzei dagokionez gogoratu behar da toki batzuetan tamalez oso larri daudela presoak Frantzian, eta batutan asko kritikatzen da Europan ematen du, bai Espainian torturatzen da, Espainian gauzak oso krudela gertatzen dira, bai, baina Frantzian ere bai, manakizu Frantziak eta bere egalite, fraternite eta bai oso polita, baina horren atzean dagoen errealitate gordina oso gordina da, eta hori Euskal Herri presoek ederki dakite tamalez. Beraz, bai, zaharrak beri, eta parean Frantzia da Espainia bezain krudela, giza eskubidea duakionez, izkuntze eskubidea duakionez, ez da lehen aldi aipatzen dugula, eta ba, bai, pragmatismoa bai bainan kontuz, parean daukaguna oso azkarra da, eta bere baliabide eta arma guztiak erabiltzen ari da, ba, herri honen izaera eta herri honen nortasuna eta herri honetan dagoen elkartasuna zapuzteko. Eta hori uste dut gogoan behar dugula denok. zenta hala hemengo presoen egoera Frantzian benetan salatzekoa da, eta ez bakarrik Ipar Euskal Herrian edo Euskal Herrian, baizik eta Europa mailan, hor uste dute badagola lan izugarria egiteko, eta hor ere ez dela bat ere erresa.
Espetxetako errealitatea heltzeko moduko gaia dugu bai. Tira, gaurkoan amaitu egin behar dugu, eta errepresio eta errealitate honen aurrean tira, esango dugu mobilizazioa eta elkartasuna bederen hortxe gelditzen zaizkigula, eta gogoratuko dugu Jon zuk aipatu zuen moduan, oierroak bizi duen egoera latz hori salatzeko, eta estatu frantziarraren jarrera ere salatzeko, larun bat honetan, larresoron arratsaldeko bostetan manifestazioa burutuko dela. Tira, gaurkoz hauxe guztia, eskertzen dizuet benetan gaurkoan ere, beste behin ere hemen Infozazpi irratian egon izana, Jon Garmendia eta Jason Eiroz, eta hortxe, lau asteren bueltan edo izango gara berriro elkarrekin, ondo iritzen mazaizue.
Osongi, mila eskertzuei, eta lastra arte.
Ondo izan.
Ederki, bai, aio.
Aio, Jasone.